De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, moi bo día a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Dámoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a mércores e estamos a día 15 de xuño. Chegamos así ao Ecuador deste mes de xuño. Hoxe amanecimos con néboas, bueno, con néboas que aínda se resisten a abandonarnos a esta hora. Eso vai por barrios, vai por zonas. Hai lugares nos que a néboa persiste máis e hai outras zonas nas que se vai disipando. Houve problemas, ao parecer, no aeroporto de Alvedro esta mañá cos vós. Alguns deles tiveron que ser desviados a Santiago por mor da néboa. Bueno, pois néboas durante a mañá, pero anuncia-se unha xornada de novo calurosa nas horas centrais do día, así que a medida que a néboa vai disipándose, pois tamén o calor vai ir facendo acto de presencia, ou vaise notar máis. Estamos en días calurosos, media España está pasando moi mal, ou máis de media España está pasando moi mal por mor das altas temperaturas que, bueno, poderían ser normales entre comillas, pois no mes de agosto, pero desde logo en xuño pois non son moi normales estas temperaturas tan altas que se están a producir. E aí está, aparece cada vez máis, en fin, os efectos dese chamado cambio climático, non? Pois eso, con media España con onda de calor, tamén en Galicia con temperaturas altas ou moi altas. Estános librando, salvando un pouco aquí o vento na zona costeira, que, bueno, sempre axuda a mitigar un pouco esas altas temperaturas. Pues comezamos hoxe aquí nun día, así xa digo, marcado polas néboas durante a mañá. Néboas que é posible que nos sigan acompañando durante o día. Onte pasou uno pola tarde, por exemplo, pois a néboa tamén fixo acto de presencia a la media tarde. En algúns lugares provocou casi un éxodo das praias cheas de xente. De repente a néboa que aparece e que a xente empeza a fuxir da praia. Bueno, como queira que seña, teñen en conta que a néboa non impide que o sol nos queime o pelexo, así que teñan en conta, porque moitas veces danos unha falsa sensación de protección o feito de que haxa algunhas nubes ou algo de néboa. Parece que non nos vai, e logo pois sorpréndenos as queimaduras do sol na pel. Pois teñan en conta eso, que hai que seguir xéndose. Por certo, xa dende hoxe xa están activos os servizos de salvamento e socorrismo nas praias de Oleiros. Nas praias do noso municipio xa está en funcionamento ese servicio de salvamento e socorrismo, pero esperamos que non teñan que ter moitas actuacións, simplemente que estén ali para eso, xerar confianza e ver que por si se produce algún problema. Pero bueno, por desgracia todos os anos pois teñen que actuar, así que sentidiño a todos os que vai aí desa praia, facelo con sentido. Por certo, hai unha cousa, hai unha imaxe que me deixou un tanto sorprendido esta mañá. Onte un home de 50 anos, se non recordo mal, falo de memoria, morría nunha praia coruñesa, na praia de Riazor, despois de sufrir un infarto. Sorpréndeme a fotografía que aparece en algúns medios, que aparece en algúns periódicos. Sorpréndeme, digo, porque está o cadáver cuberto na praia e ao lado, prácticamente ao lado, a xente toma o sol como si nada. Non sei se nos estamos, digamos, que deshumanizando demais, non? Un pouco, a imaxe é un pouco dura. En fin, empezamos esta outra mirada goxe con un artigo que firmou Olga Rodríguez en eldiario.es. O título é O marco da extrema dereita, é o título desa columna. pero fala do medo. Di Olga Rodríguez que o medo é unha ferramenta eficaz de paralización social. É, segundo a Real Academia da Lingua, unha angustia por un risco, por un daño real ou imaginario, ou un recelo ou aprensión que alguén ten de que lle suceda algo contrario ao que deseña, ou ao que desexa, perdón. No seu libro, A economía do medo, Joaquín Estefanía definiu como arma de dominación política e control social. O medo como ferramenta masiva na guerra de clases. A xornalista Patricia Simón, autora do libro Medo, publicado este ano, explica que o noso medo interesa a quenes nos queren sometibles e explotables. Cando a ideoloxía do medo se fai forte, todo vale. O medo produce desconfianza e conflicto. Baixo a súa influencia, todo é justificable. En nome da liberdade e dos dereitos, incluso a barbarie. Un dos máximos medos actuais, xaleados por varios sectores, é o medo á emigración. Chivo expiatorio desta década. Chegouse a decir que a chegada de persoas estranxeiras é unha declaración de guerra. Nais cos seus fillos cruzando a fronteira serían equivalentes a mísiles que deben ser evitados e respostados. Polonia, ese país gobernado pola ultradereita que nega dereitos ás mulleres e á comunidade LGTBI, empregou xa fai meses o término ataque híbrido para definir a chegada dende Bielorrusia de uns poucos miles de migrantes sirios, afganos e iraquíes, a quenes presentou como armas potenciais que usan os nenos para cruzar. Dinlles, levan os nenos, bican, levar os nenos, bicalos, luce cansado e suxo. Varios menores morreron por hipotermia. O goberno polaco negoulles atención médica e impediu o acceso a cooperantes e xornalistas. Tamén mentiu a través de dous dos seus ministros atribuindo a esas persoas prácticas de zoofilia. Fixo con probas falsas, coa vontade de estigmatizalas. Pero non só un goberno da ultradereita axitou o concepto de guerra híbrida para referirse a persoas migrantes desarmadas. A propia OTAN asumiu este término para a fronteira polaca e incluso no seo da Alianza Atlántica debatiuse se diante deste tipo de ataques híbridos se podería invocar o artigo 5 que contempla o uso da Forza Armada como resposta diante dunha ofensiva. Tamén a Unión Europea rematou empregando o concepto guerra híbrida en referencia á chegada de persoas migrantes ás nosas fronteiras. Aquí, en España, o ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, acaba de pedirlle á OTAN que incluya a inmigración no flanco sur como amenaza híbrida. Queremos que se recoñeza que existen serias amenazas procedentes do flanco sur, o terrorismo, a ciberseguridade, o uso político dos recursos enerxéticos ou a migración irregular de forma conxunta poden quebrar a nosa soberanía, decía fai poucos días. A súa referencia á migración irregular colocada no mesmo saco que o terrorismo implica unha equiparación dos fenómenos que son extremadamente diferentes. Sin embargo, a súa afirmación non xerou escándalo porque as propias políticas migratorias da Unión Europea levan tempo sinalando a migración como a un perigo. Os gobernos europeos negan dereitos e liberdades das persoas migrantes, fomentan condicións indignas, expulsan e practican devolucións en quente, criminalizan a solidariedade, multando a quenes axudan e obstaculizando rescates, participan en conflictos militares no Sahel, no negocio da guerra e das fronteiras. Estáse producindo unha clasificación cada vez máis perversa das persoas migrantes. Evalúase o seu grao de utilidade e, en función desto, establecense cuán humanas poden ser consideradas, quenes merecen ser expulsados, quenes maltratadas, quenes pechados en centro de internamento, quenes condenadas a vivir de forma clandestina, quenes desaloxadas de todo dereito, quenes asesinadas. A súa persecución realízase a través de un procedimento burocrático normalizado e executado por funcionarios que cumplen ordes. Ninguna autoridade se esforza por aclarar ás sociedades europeas das persoas migrantes que non son unha amenaza que merece contestación coas armas. Con isto, estamos arrastrando o marco discursivo da extrema dereita. Como explicou Hannah Arendt, non só hai que prestarlle atención aos números, senón tamén ao procedimento. A comunidade xudea foi presentada no século pasado como a causa de todos os males, a través de un proceso que normalizou a súa deshumanización. Do mesmo xeito, agora, a inmigración é presentada como a causa de todas as crisis. As persoas migrantes son os xudeos do século XXI. Agora, que coa guerra en Ucrania esténdese a ideoloxía do medo propicia para o control e para a dominación, preténdese dar un paso máis en esa xustificación da violencia contra as persoas que fuxen da pobreza, dos saqueos, da crisis climática e de intervencións militares provocadas polo Primeiro Mundo. No discurso da extrema dereita está sendo legitimado, o discurso da extrema dereita está sendo legitimado dende as institucións con feitos e con palabras. Aumento o gasto en defensa para facer fronte a persoas desarmadas. Sinálase a migración como un dos grandes perigos. Algunhas teses fascistas xa están aquí, disfrazadas de democracia. Pero despois, os mandatarios pregúntanse alarmados como é posible que importantes porcentaxes da poboación acepten os postulados de Vox. Olga Rodríguez, en el diario.es, o marco da extrema dereita. Así comenzamos hoxe esta outra mirada con esta columna de Olga Rodríguez para a reflexión sobre o medo. Comenzamos, facémolo como sempre, como cada día, agradecidos, dándolle las grazas a todas e a todos, dándoles as grazas aos que escolledes a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados e acompañadas. Moitísimas gracias. Como sempre, tamén saúdo a Paris Ares, é a persona que se encarga da técnica, dos controis técnicos da radio, pero tamén cada día comparte micrófono neste espacio, nesta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Hoxe con néboas, así pola mañá, un día de néboa.
Sí, sí.
Bueno, todo apunta que, así que as néboas se vayan disipando, pois o sol facerá de novo acto de presencia, e que non se descarta que volvan as néboas durante a tarde. E que, bueno, nas horas centrais do día podíamos ter así un día de calor bochornoso, vamos.
Sí, sí, pero as néboas din que non lles apetece marchar, que aquí no. Se está moi ben, o fresco e daquela nada, que nos olvidemos do sol, que mellor así, que por aí abaixo foi moita calor.
Sí, cuidados que, non sei, os que cultivan tomates e todo eso, cultivades tomates e eso, ten cuidado que as néboas trampestes, sí, que.
Aí sí.
Sí, hai que protexer os tomates de
mellor papalo, o sea, antes que sexa tarde.
Bueno, se non están maduros, pois tampouco a cousa.
Se non están maduros, non, carai.
Claro, por eso. Bueno, estamos hoxe a día 15, estamos xa no Ecuador do mes de xuño, ¿eh?
Na metade do mes.
E hoxe é Santa María Micaela.
Micaela, sí. Claro que sí, parabéns.
Para Micaelas.
Claro que sí, para as micas,
para as micas que hoxe están de santo. Claro. Sí, señor. Bueno, un día como de hoxe, un 15 de xuño, de seguro que aconteceron moitas cousas por aí polo mundo adiante.
Pois moitas. Sí. Mira, de entrada, hoxe é o Día Global do Vento,
O Día Global do Vento.
O vento tamén tiña que ter o seu día, o que
tamén,
pasa, non tamén, ten dereito.
Sí,
vamos,
ten,
home, tanta, con calqueira.
Vamos, o vento, non moi forte, pero así a brisa costeira, alivianos moito por aquí deses días de forte calor,
Sí, sí, sí. Tamén o Día Mundial contra o Maltrato na Vellez, que algo que todavía, bueno, acontece inexplicablemente. Tamén, un 15 de xuño, un día como hoxe, pois foi un día realmente importante, porque mira, no 1667, en Francia, o, imagínate, século XVII. Pois o médico Jean-Baptiste Denis realizaba a primeira transfusión de sangue nun ser humano. Isto que nos parece tan tal é do século XVII. Tamén un día como hoxe, no 1752, o científico estadounidense Benjamin Franklin amosou que o rayo non era a ira de Zeus, senón que era electricidade. Ni máis ni menos. Rímonos, pero era o que se pensaba, que era, que era cando os deuses estaban así como cabreados e bum.
Se cabreaban, dice, agora moños mandar a estes un...
Los tres godestes que se van a enterar e tal. Pois era creencia. Tamén un día como hoxe, no 1898, en Francia, celebrábase a primeira edición do Salón do Automóvil de París, un dos máis importantes do mundo. Tamén un día como hoxe, no 1924, os nativos americanos, os auténticos, norteamericanos, bueno,
sí, non os que chegaron despois haría...
Bueno, pois, non o perdas, que un día como hoxe, no 1924, foron recoñecidos como cidadáns estadounidenses.
Amigo, o sea, os que eran nativos do país, os que
os verdadeiros,
os lexítimos, tiveron que ter permiso dos de fora
para ser recoñecidos cidadáns. Ou seja, cousas... Para que vexes que historia escriben a os vencedores,
sempre,
¿no?
Sempre,
clarísimo. Sí. Ben, máis, un día como hoxe, no 1954, en Basilea, en Suiza, procedíase o acto de fundación da UEFA, desa Union des Associations Européennes de Football, que é algo así como, bueno... O do fútbol, vamos, para que nos entendamos todos. Tamén un día como hoxe, no 1977, en España, tras a morte do dictador, tiveron lugar as primeiras eleccións democráticas. E un día como hoxe, no 1994, Israel e a Santa Sede establecían relacións diplomáticas completas. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o compositor noruego Edvard Grieg, como actor italiano Alberto Sordi, como músico estadounidense Errol Garner, como debuxante e guionista Hugo Pratt, como cantante e compositor vasco Mikel Laboa, como cantante e compositor estadounidense de country Waylon Jennings, como cantante Harry Nilsson, como xornalista español Fernando Ónega, que todavía está en activo, cumpre hoxe 73 anos, e aí segue. E tamén, un día como hoxe, nacía o cantante griego Demis Roussos, que moita xente non saberá, as novas xeracións non tienen nin idea quen era Demis Roussos. Vamos, que dicía, as mañan son de cierto pelo, ¿no? Sí. Maravilloso, Demis Roussos.
Digamos, o home tamén...
Era un home...
corpulento.
Fornido. Exactamente.
Sí, señor.
Tamén un día como hoxe nos deixaban grandes persoeiros como o guitarrista de jazz Wes Montgomery, como o músico Art Pepper ou como a cantante de jazz Ella Fitzgerald. Foi un día, bueno, que se foron grandes do jazz. Un día como hoxe, 15 de xuño, que, bueno, podía facer a ver néboa, podía lucir o sol, ou mesmamente chover, porque todo non estamos... É lembrome de días de San Xoán chovendo a mares.
Por aquí, en Galicia, o mes de xuño, bueno, en moitas ocasións era un mes chuvioso,
E xa che digo, de días de San Xoán chovendo,
sí, tamén,
un lote deles,
tamén.
Bueno,
pois imos co tempo, ala.
Imos co tempo.
De momento creo que...
Safamos
sí,
aí.
Sí, safamos. Sí, anunciábase auga para este día, posible que alá pola noite, pero, bueno, parece que pinta máis por zonas do interior.
Sí?
Sí. Anda todo un pouco revolto, non se sabe moi ben, sí.
Bueno, pois a ver que di o tempo. Inestable. Asoman a tus ojos las tormentas. Aquí falan hasta de trebóns, non sei eu.
Sí. Bueno, algo de eso pode haber.
Sí. Dime
Meteo Galicia que, bueno, en eso non se trabuca que amaneceu hoxe con néboas, por néboas na costa,
claro,
tamén que
eso xa sabemos.
En zonas do interior, exacto.
Mira,
que co avance da xornada as néboas irán desfacéndose, pero no interior, en zonas do interior, sobre todo, formaránse chuvascos localmente treboentos. Chuvascos que caerán de xeito máis generalizado pola noite. Xa pola noite poderían chegar a calquera punto.
Non andaba trabucado, Sabina, daquela.
As temperaturas, hoxe as mínimas, descenderon, pero lixeiramente. As máximas van a experimentar aínda un lixeiro ascenso. O vento soprará frouxo de dirección variable en xeral. O mapa de temperaturas, por certo, de Meteo Galicia, asusta un pouco, incluso por esta zona, aínda que matizan que vai a estar condicionado polas nubes, polas néboas e polo vento. A que esas temperaturas altas, a mellor, pues, non en todos os lugares pues, van a ser tan altas, pero sí que asusta un pouco. Mañá xoves continuaremos con presencia de aire cálido en superficie, con aire frío en altura e con inestabilidade atmosférica. Os ceos parcialmente nubrados con chubascos de tipo tormentoso, máis probables pola tarde e en comarcas de interior. En principio, por aquí non deberían afectarnos. Posibilidade de brete máis costeiras, temperaturas, eso así, que probablemente nos afecten, temperaturas mínimas en ascenso lixeiro e máximas que descenderán, pero lixeiramente, para na xornada do xoves. O vento soprará frouxo e de dirección variable. O venres, o tempo ainda vai a estar marcado polo aire frío das capas altas, que se irá movendo dende o oeste cara a Galicia, de tal xeito que se agardan os ceos con alternancia de nubes e claros, chubascos localmente treboentos, máis probables e máis frecuentes pola tarde, e pola noite podería seguir chovendo no oeste da comunidade. Posibilidades de brete máis costeiras, temperaturas mínimas sen cambios e máximas que sufren un lixeiro descenso. O vento soprará de dirección variable. E o sábado, a bolsa de aire frío das capas altas trasládase sobre Galicia xa cara ao norte, traenos nubes e precipitacións máis frecuentes en zonas da metade oeste, con un descenso entre lixeiro e moderado das temperaturas. Xa aí notaremos esa baixada de temperaturas. O vento soprará do sur e do suroeste, en xeral moderado. Esa baixada de temperaturas que se vai a notar durante a fin de semana, o sábado, tamén o domingo, e bueno, comenzaremos a semana, parece que con temperaturas máis frescas, xa máis propias, digamos, desta zona, desta época da hora, desta zona, en torno a 20 graus, que non está mal tampouco. Bueno, e tal o pronóstico do tempo, o repaso da actualidade, tal e como a reflexan, tal e como a recollen os diarios coruñeses nas súas edicións actualizadas.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso das portadas dos diarios coruñeses, que comezamos pola portada de La Voz de Galicia. O BCE reúnese de urxencia diante da escalada das primas de risco, titula este diario. Di que o anuncio de subidas de tipos disparou o rendemento dos bonos de España e Italia, levou o Euribor ata casi o 1%, a difícil tarefa dos bancos centrales conter os precios sin provocar recesión. Destaca tamén La Voz que unha tolva aberta axudou a que o Vila de Pitanxo se afundira en só 13 minutos, os 10 concertos claves do Son do Camiño e outro dos titulares. O goberno manterá a rebaixa dos 20 céntimos a todos os conductores. Especulábase con que se podría facer algún cambio neste sistema que afectara a transportistas e a rendas máis baixas e que quedaran excluídas as rendas máis altas dese desconto de 20 céntimos no precio do litro da gasolina, pero finalmente o goberno parece que non atopa a fórmula viable para facelo, así que manterase esa rebaixa para todos os conductores. Titula tamén La Voz, un home de 41 anos é o segundo falecido máis novo por COVID en Vigo de toda a pandemia. Un home de 41 anos de Vigo, o segundo falecido máis xoven por COVID. O novo tope ao gas non consigue reducir o prezo da electricidade, outro dos titulares. Só se permitirá derivar a pacientes á sanidade privada en casos excepcionais, titula tamén La Voz. E denuncian ante a Garda Civil, unha información que ten que ver con un veciño de Oleiros, que denuncia ante a Garda Civil a compañía de autobuses por obligar ao seu fillo a baixarse noutra parada distinta á súa, despois de que, ao parecer, o rapaz se lle rompera a goma da máscara, e esa foi a razón pola que a conductora obrigouno a baixar nunha parada na Nacional 6, en lugar de en Perillo, que era o lugar que era o a onde iba aínda a un día o rapaz o pai presentou denuncia na Garda Civil. Detido pola presunta violación durante 3 horas de unha menor en León, din outro titular. En paradoiro descoñecidos policías filipinos acusados de asesinar a Diego Bello. Os familiares do coruñés indican que a policía concedeu supostamente un permiso aos axentes investigados e agora están en paradoiro descoñecido. Inmobles en risco no litoral galego de 232 empresas a 59 lonxas, 7 campings ou 2 hórreos. Tamén, por último, que casi o 10% de alumnos de secundaria intentaron suicidarse. Titulares agora na edición digital de La Opinión da Coruña. París.
Imos con eles. O primeiro con foto é que a Coruña marcará hoxe a máxima máis baixa das cidades galegas, con até 38 graus en Galicia, que a néboa obriga a desviar 2 voos de Madrid e Barcelona con destino a Coruña, que a entrada de po sahariano afectará a calidade de aire en zonas de Galicia. A condutora botou o meu fillo de 13 anos do bus por soltárselle unha goma da máscara, o que antes relatabas. O tamén é o titular, o Depor elixe camiño, estabilidade ou cambio. Tamén titula este xornal que a Ría do Burgo, un dos 6 espazos de Galicia con bandeira negra. Que o promotor da permuta de Vilaboa usou o mesmo sistema que deixou sen pisos a 20 familias na Coruña. Todo o que debe saber para a noite do San Xoán na Coruña, outro titular. Tamén titula La Opinión que falece un bañista na praia de Orzán tras sair da auga, o que ti antes comentabas. Tamén que foi localizado o veciño da Coruña de 86 anos desaparecido, o Luns. Que o goberno prioriza a revisión da ponte na A6 paralelo o desplomado para abrilo en verán. Zara, única marca española entre as 100 máis valiosas do mundo. Emery e Brown, meu soño é anestesia perfecta, que o doente salga sen efectos secundarios. Tamén titula La Opinión a dificultade dunha ruta marítima estable da Coruña con Ucrania polo Báltico, complicada logística e alto custe. E despois tamén que Rusia castigará ata con 20 anos de cárcere os militares que se pasen o bando inimigo, que o Sergas gratificará o esforzo dos médicos ante un verán complexo, xa están a avisar. Tamén titula este xornal que a valoración da sanidade privada continúa co seu crecemento, que Esther Coeli, directora xeral de Augas de Fuensanta, hai moito talento no medio rural. E, por último, declaracións de Moncho Borrajo, se eu río me da palabra a maricón, quítolle o insulto a quen mo chama. Pois estes son os titulares, Xosé, o que digo, o edición digital, os titulares de edición digital do xornal Opinión da Coruña.
Toca agora o repaso del Ideal Gallego, destaca que os hosteleiros lamentan vivir a peor escaseza de personal do último decenio e tamén titula que a néboa obrigou a desviar 2 voos de Barcelona e Madrid no aeroporto da Coruña e recolle a morte dun bañista de un infarto fulminante na praia do Orzán. O suceso ocurría pasadas as 3 da tarde de onte, despois de que a víctima saíra da auga. Outros titulares del Ideal, o cruceiro Aten of the Seas fai a súa entrada na Coruña entre a espesa néboa. A sardiña instálase nos 5 euros por quilo a falta de 9 días para o San Xoán. O Concello da Coruña recurrirá a sentenza que declara ilegal a intervención da planta de Nostián e os veciños da cidade vella propoñen 3 solucións o tráfico. Tamén destaca el Ideal que o polvo africano deixará mala calidade do aire este mércores na metade oriental de Galicia, con avisos por tronadas, por tormentas. Que a EMSA amplía hoxe o seu capital para abrir o complexo do Castrillón, que o PP denuncia que se eliminarán 40 prazas de estacionamento en Ramón Cabanillas, que a noria do Peirao de Batería abrirá o 22 de xuño, do 22 de xuño ao 21 de agosto, é que Arteixo inicia a obra para reconvertir o balneario nun espacio veciñal. Tamén que a Xunta publica as expropiacións para un tramo da senda entre Pastoriza e Vilarrodís e que Miño celebra este fin de semana a primeira edición da súa festa de exaltación do bolo mariñeiro. Os titulares del Ideal, chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte. Os mércores, xa saben, falamos de saúde nesta segunda parte do programa. Falamos de saúde co Dr. Francisco Rodríguez Caramazana. Hoxe, pois, queremos ocuparnos nese espacio da prevención do cancro de pel e tamén algunha pincelada sobre esta onda de calor, bueno, en fin, como facerlle fronte. Será nuns minutos despois do boletín, aquí, Radio Aleiros.